ngenye tan ani wolon fla obe nyere zangaso kimprana malila ni obebe ngenye tan ani salama Washington DC America jabana ufaba konala au danse malikura kuna fani keneka anga bi kuna fani kumaba amena boli munde ka. Mali jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi ye badenya ani baara tagama dɔ kɛ ka taa Burkina Faso i tarata don juin kalo tile 25. Kabi Wagadugu an ka lasigiden an bena nin tɛntɛn ka kunkun n'a ɲɛɲɛ k'o di aw ma. Ameriki jamana ka kɛnɛmako ɲɛnabɔ ministiri Anthony Blinken ale tun bɛ u ka jɔnjɔn dɔ dili la cɛ ani muso minnu n'u tɛgɛ dinnen don ɲɔgɔn ma ka tɔɲɔni min talen don ka ɲɛsin adamadenw ma duniɲa kɔnɔna la u be se ka kɛlɛ cogoya min na. A y'a yira a ka laseli kɔnɔna la ko galon min tigɛ k'a fɔ ko baara b'u bolo ka ɲɛsin denmisɛnninlakaw ma o kɔfɛ o mɔgɔw minnu yɛrɛ sɔrɔ kunbalan na ko ale amerikɛdenw fɛnɛ olu sen bɛ nin koya ye. Julian Assange ni ale ye WikiLeaks o tigi ye ale kɔni a bena sɔn a ka jalaki kɔrɔ nin dɔgɔkun min na ko a ye dankari Ameriki sariya la ni o ye dendenmali kɔɲa ye k'a sababuya kɛ bɛnkan dɔ ye mun bena dan sigi ɲangili min taara ka ɲɛsin an ma ni a tun minɛnen don Angleterre jamana na o bena kɛ sababu ye a bena se ka sigi a fa dugukolo kan ni o ye Australie ye.
Malikura laminikɛla aw danse kɛnɛ kɔnɔna la mali jamana ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goita ale ye badenya ani baara tagama kɛ bi taratadon Burkina Faso jamana la a kunbera ni bonya ba de ye Burkina Faso u ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ ni o ye Kapitɛn Ibrahim Traore. O hukumu kɔnɔna la an ye wele bila an ka lasigiden ma Wagadugu yasa ka se ka faamuyali sɔrɔ Colonel Assimi Goita ale ka nin tagama la. Kadɛri Traore an bi i fo. Kadɛri i bi se k'a fɔ an ɲɛna an b'a kalama k'a fɔ Mali ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Colonel Assimi Goita a ye tagama kɛ e bɛ mun de kalama a kɔɲa kan.
Anula Moribo anula VOA bamanankan lamɛnkɛlaw bɛɛ i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na Assimi Goita kɔni ale bisimilara Burkina Fasolakanw fɛ bi sɔgɔmada in na. Ayiwa a kɛlen pankuruso ra Burkina Faso ka jamanakuntigi ye Kapitɛni Ibrahim Traore ani a ka guvɛrnɛman ma olu sera ka taa Assimi n'a kɔmɔgɔw bisimila ka se ka taa ni olugu ye u ka sigi ka fɔ fɔlɔ la. Ayiwa i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na nin taama nin kɔni o ye badenya tigɛ di ɲɔgɔn ma ani ka se ka baara kɛ min be se ka to jamana fila minnu yɛrɛ ka se ka bɔ nɔgɔ ra ko caman fan fɛ i n'a fɔ minisiri min caman minnu yɛrɛ be Assimi Goita kɔfɛ. A fɔlɔ o ye lankanako ye a b'a lɔn ko kabiri san 2016 lankanako kɔni o ka gwɛlɛ kosɛbɛ tilebenfan jamana minnu cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenyala Burkina Faso Mali ale Niger cɛ min ye dankariwale kɛlɛ ɲɔ ɲɛni ye. Ayiwa o kɔfɛ fɛnɛ jamana fila minnu ko olu ka ɲi ka se ka o tigɛ di ɲɔgɔn ma ka badenya fɛɛrɛ dɔ bila sen ka min be se ka to yiriwali kɔni u ka se ka sɔrɔ olu ka jamana fila ninnu kɔnɔ. O de ye nin kunkilenna ye min kɛra sababu ye ka Assimi Goita ale kɔni ka taama lawuli Burkina Faso kɔnɔna.
Ka da farafina tilebiyanfan gun babu kɔɲaw kan e kule ye mun de mɛn u ka kumaɲɔgɔnyaw la ni o ye Colonel Assimi ani Kapitɛni Ibrahim ye.
Ayiwa a b'a lɔn ko kabi waati damadamani tilebinfan jamana saba minnu minnu ye Burkina Faso Mali ale Niger ye olu ye fara ɲɔgɔn kan tɔn dɔ bila sen kan an ye wele ko AES Alliance des Etats du Sahel. Ayiwa a yera fɛnɛ anw ye wele kan bila Burkina Faso ka jamanatigi ka kunnafonidilaw ma an minnu wele ko conseil en communication olu y'a yirana kɔni ko jamanakuntigi fila min kɔni o bena se ka o da la AES ka taabolo kan min se ka to olu ye nin tɔn nin bila sen kan cogo min na a ka se ka kɛ sababu ye ka to lankana u ka se ka basigi kosɛbɛ ani min ye développement ye o fɛnɛ ka se ka yiriwa jamana fila ninnu kɔnɔ. Ayiwa o tɛmɛnin kɔ fɛnɛ Assimi Goita ale fɛnɛ ko a kana se ka a ka ɲi ka se ka kuma ni maliden minnu sigini no Burkina Faso kɔnɔ yaasa ka se ka olu ka gwɛlɛyaw faamu ani ko be se ka nɔgɔya olu ma cogo min na ka taa u ka ta ani tigi kan an min wele ko déplacement des personnes et des biens o tɛmɛnin kɔ ani fɛnɛ ka se ka olu ka sɛbɛn ko nɔgɔya Burkina Faso kɔnɔ min be se ka to kɔni olu ka da dumuni ko sɔrɔ u ka nɔgɔya min ye a refugiew ye minnu ye u ka kiridaw bila kana u yɛrɛ sɔrɔ Burkina Faso walima minnu yɛrɛ ye a sugandi kana sigi Burkina Faso yaasa ka se ka u ka da dumuni kow bɛɛ sɔrɔ.
Kariyɛr, u ka laseli senfɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ fila u da sera lakanabaliya ma wa? Ni an b'a dɔn k'a fɔ ko ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ Mali, Burkina walima AES, i ye mun de mɛn o kuma ninnu kan?
Awɔ, u da sera lankana kow ma sabula a b'a lɔn kɔni ko tumana min na a ɲɛna ko lankana ko ka gwɛlɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a dun b'a lɔn kɔni ko min ye sɔrɔ gafe borotigɛdi ɲɔgɔnma ye o kɔni o sabatinin don kosɛbɛ Burkina Faso ale ni Mali cɛ sabula bingani wali kɛlɛ kɔnɔ Burkina Faso ka sɔrɔdasi olu bɛ se ka taa kɛlɛ kɛ Mali jamana kɔnɔ Mali ka sɔrɔdasi fana bɛ se ka na kɛlɛ kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ sabula jamana kuntigi fila min kɔni olu ye tigɛnɔnbila kɛ sɛbɛ dɔ kan min bɛ se ka to u ka se ka nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa Asimi Goyita kɔni ale tɛ se ka na Burkina Faso n'a ma se ka a da la ni lankana ko nunu kan ka se ka lɔn olu ka ɲi ka taabolo kura jumɛn de ta min bɛ se ka to ni kɔlɔlɔ nin kɔni ale ka se ka nɔgɔya faso kɔnɔ hakilina jigira a b'a lɔn ko waati damadamani tile damadamani tɛmɛnin min ye Mansila dugudenin ye ni ale bɛ filancɛ fanga filancɛ ra Mali ale ni Burkina Faso cɛ dansogo wani ba dɔ tun kɛra o yɔrɔ min kɛra sababu ye ka to Burkina Faso ka finitigi lanka ɲɔgɔnna kɛmɛ kɔni olu bɛ bɔnɛna o min na ayiwa maa dɔw y'a yira sɛgɛsɛgɛlu y'a yira na k'a fɔ ko maa min ye nin dankari wɛrɛkɛla ninnu kɔni olu sera ka boli ka bɔ Burkina Faso kɔnɔ ka taa o yɛrɛ sɔrɔ dafɛ jamanaw na o kɔrɔ ye ko Asimi Goyita kɔni ale tɛ se ka na Burkina Faso ka tila ka sɔgɔ ni o ma o da la nin lankana baliya nin kan.
Maliden minnu ka ca Bobojilaso ani yɔrɔ u ye yɔrɔ tɔw la u ye cikan jumɛn lase dakuruɲa telimana kolonɛli Asimi ma?
Ayiwa an kɛ yen ka foli ani waleɲumandɔn lase malikan minnu bɛɛ sirin don Burkina Faso kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu fa jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ ayiwa olu bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka se ka taa Asimi Goyita kɔni
ye. Diyara n ye kosɛbɛ Kadɛr an ka foli b'i ye. An balimaw ni tun ye an balimakɛ Kadɛr Tarawele an ka lasigiden ye Burkina Faso. Halibi an bɛ tɛmɛ ni an ka jɛmukan ye Burkina Faso jamana la o kolen kɔnɔna la a yɛrɛla k'a fɔ ko kunnafonidi fanfɛla la Serge Atiana Oulon ni ale balimakɛ o ye kunnafonidila ye ale kɔni ale ye seereya kɛ Yakuba ale ka kuma barani na a balimakɛ mun ni o minɛna an bɛ a lamɛn u ye mun sɔrɔ a koɲa kan.
Il a été enlevé matinalement à 5h du matin.
A minɛna nege kaɲa duuru waati sɔgɔma mɔgɔw fɛ n'u si ma dɔn tuma min a muso y'a fɔ ne ye k'a minɛna n taara o yɔrɔ yin na nka ne y'a sɔrɔ u taara n'a ye
je me suis dépêché sur les lieux malheureusement quand je suis arrivé c'était trop tard il est parti.
Est-ce que vous avez du nouveau de...
Yala iye kibaruya mɛn kabini a minɛna.
Oui, quelques minutes après son enlèvement.
Awo, sanga damadɔw kɔnɔ a minɛnen kɔfɛ dɔ ye ne wele n ka telefoni na n kɛlen ka telefoni ta n y'a sɔrɔ Serge dɔn nka a yɛrɛ ka nimɔrɔ tɛ a ye min fɔ ne ye o de ye ko ka fɔ a muso ye a k'a ka telefoni n'a ka ɔridinatɛri di u ma bawo minnu y'a minɛ k'u mako bɛ olu de la. Wa ne ye telefoni di a muso ma bawo a tun bɛ ne nɔfɛ a k'u ma o tɛ basi ye a bɛ telefoni ni ɔridinatɛri d'u ma Serge yɛrɛ ko k'u di ne fana k'o tɛ basi ye sanga damadɔ kɔnɔ a muso bɛ kasi la a taalen so mɔgɔ dɔw nana a fɛ k'u y'a ka baarakɛɲɔgɔn dɔw ye nka u m'u yɛrɛ jira. A kuma aw bɔra komisariya jumɛn na? N'a y'a sɔrɔ a ye ne ka baarakɛɲɔgɔnw de ye kulukulu ye ANR mɔgɔw de ye n'o ye cakɛda min bɛ ye kɔlɔsiliw kama nin de ye kunnafoni laban ye min bɔra mɔgɔ ninnu da o kɔfɛ u taara ni Serge ka telefoni n'a ka ɔridinatɛri ye.
Soit dit en passant que la femme de Serge aussi est du métier. Et donc, il dit, mais vous relevez de quel commissariat si vous êtes mes collègues? Ils ont dit qu'ils sont de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Donc, c'est la dernière information, on va dire, qui est sortie de leur bouche, la précision qu'on a. Et ils sont partis aujourd'hui avec le portable et l'ordinateur de Serge.
Il est le directeur de publication du journal L'Événement qui a été suspendu. Le
journal L'Événement, qu'on a fondé ça, Niamado. N'a ka baara jɔra marabagaw fɛ sɛgɛsɛgɛli don kosɔn ni minɛni n sɔrɔla o de la wa. Ne hakili la o yɔrɔ la a bɛ se ka k'o ye nka min ye kunnafonidi cakɛda ye o y'a wele yɛrɛ ka tila ka ɲɛ di o la ne tɛ se ka faamu tuguni mun kelen de kosɔn u tilala ka na minɛ nka nin tɛ kokoro ye minɛni ma fɔlɔ ale la mɔgɔ caman minɛna nga kunafoni la folo mi minena marabago fe Serge Gedon.
Le contexte n'est pas nouveau. Il n'est pas le premier à être arrêté, il y a eu plusieurs arrestations, mais soit dit en passant qu'il est le premier journaliste à être officiellement arrêté.
Au cadre, Ambe Watimi, kunafundi la ube kamana ganendo, oba u kunafundi bara ube kata chukomina, gile ya chama mbakona, ne kunafundi la uni kunafundi so nyemro ye, ube kamana ganendo, ne ya kulosi chamana don koni, kunafundi la uka bara tabulo buwasa. Ba u kubafe ka kunafundi, sebe unkala, na yu kunawolo kakoro.
Je sens une détresse, je lis une détresse sur les confrères, je lis une détresse sur...
Burkina Faso kuna fondiso ubese ukabara kechogo nyumana. Ni chau ni muso ube barake ukono. Ne madala ko kuna fondite di inafo seraya ya fochogo mina. Nga, ni nke wale yi mbe kuna fondiso ude lasa.
La fierté de présenter par le passé les médias burkinabés, leur professionnalisme, la qualité des hommes et des femmes, et je ne pense pas qu'on ait perdu en qualité, mais...
Amesegi ameta maliko nala fangasi na maton mwotan anyekele munu ni teke keruka jwen kalo kile mwa mbomako. Idrisa Dramani Sidibe ni alebe wileko janjo masa. Kabo rinuvu jabaranina ale seke seke like akunyaka. Ayemusoro angalame.
Alors ambise ka famu kafo nunu koni ka ni mileni anye kibara munun la soro ala anye kibara mun soro kwa fuku mine kunku yemuye oko siga keleme ula gafo tumbe ubulu gafe mununi uwe ka saklina miruke ka wuli ka fanga kele nuye ka destabilisation ke ani ka ordre public ni ka utrouble donc Amse a pour lui chef d'accusation ye mununi ukoni minembe labi donc ublara kata kasobo na be wati ne ko sisan
nenunka ni datugule abike ina fo ko fly yela mamunu no ye u tonyon politique mo ye uluna son ka sigi ka ulaje ni tugula wa mabe ni ngali tomi blaye mi na jabi ka gela me wati ne ko sisan parce que ama donc a fo o jamana marabauka gafe minye politiki bara kon watina donc ni uko ubina demenyo ya tasu la segre yela ni fanga na kisi roma mabi ni ngali tomike ula alors mais ni ufana sigira ka laje abise ka ta wulo jumena parce que ma donc a fo munu nene fle abeye fere tonye munu ye jamana mara ke ka koro ministri koro be ala sango kase fere ton parti politique nyamo go bawre an kon ba don mali politique ko bilama gele babala ni gwale mbina ke sababu fana ye ka mo diminta u chayawa donc nunu ye ni ngalu ye munu ni ajabu ka trolika gele sansa ofo ni cliff lani ani kase ke damaro ulu kase ga teme pour que anga ye ka fo yela una hatina jumonta una dabalu jumonta sigisenga
aiwa janjo masa anyaye minye maître Mohamed Ali Batilie nalere ministre koroyi ale tume manu da fama tani kilina ale lablala amese ka famia li jume soro ula
ale lablala folo o kaso ke nye faranyanka tonka benkando ani anka jamana avokau noye uka barui donc avoka niye maye ni gelaye mwami la soroka nata sorona donike olor saria keme kajea nabinafo immunite mimbe depite uka donc saria mamba kakafo avoka mana fili wofili a meneni kasinga grinka datugu utibe alors donc wede atu hakila maître Mohamed Ali Batili bolo bolimbe akan folo ina fok na funya fotugu mina alors ta sira mununga sega sigi senga wala sa kale fanaka ku sega se amba jigi aka fo bega blo ko kona
awi au sogolento amena sigi soni kana kibariato di auma
Salut Dini.
Salut Roger.
Dans Vous et Nous, on parle du sujet qui vous parle.
Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons
bon petit plat?
Yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous,
c'est vous,
c'est nous,
c'est vous,
c'est nous.
Ouvert Alibi. Aube alibi bambaraka malikura jemukan keneka. Nywati na amanyesi Burkina Fasoma ni kelenyebula wukoni ukachaye. Kusebe kasababu yake lakana baliam ni aletumbei ni salaba wukonona la. Dou seraka bo seraka delila kabarake uyeroi. Me alibi dou uluba nyanyina. Gildas das ale barulani douye mumbe lakala Mariam Traorefe.
Akachani sanduruye sayuba sawadugu senekela domishie sambinani anikwaye bulakabo akadugula silgawaji kasabuke jekulu marama fetuku ka dangarli walewi nyoro kufale na fleni ye kilometri keme ane biworo odebe ane Burkina Faso jamana faba wagaduguni nyonche
na mana balo wanzo imbazo zakum
nena na ya kumami na bara tuntembulo wati minambula kabonga dugula oyasoro bara tuntembulo ukama ntumbe ndiburie doni bara misenu na doni doni wala saka seka nyere masoro ukama nga bara kumfolo benamima ode tunye telefon kredi firili doni doni nsara kanyere soro kani magazin dayele misi gilendo sinka wari latakali ani telefon kartu ulu firili kama kakeni ni ngelea uye nga nyanama ya retabulu la wala sa nga seka nga nyanama ya tabulu la iriwa anifene kaseka nga dembe ya dayere masoro umuko hake mko ulu vlayi ni chaka da kofole inabi uwele ko saibu mone sera kanyere masoro kabo deme nyinini na mawara ufe ne sera kanikunya lagla ni wagadugu dugudendo ukademe akajijali seraka nobody bo wede ya tubi sayuba jatilendo inafo jagukela ba anga sigidala ya tangli ni ya sanduru ye mbe warla trake mibi wele ko argent mobile kasabu ke ni mbara inye mbe kaseka mmako dunga dimbayala sayuba ka ni magazin fitini minka bara ufane benendo telefoni mina umfiri lima lako done mbadu kilia unchamanfe udowe ya iraka fokabe kaseka demedu uluma kerengrene yala mamunu kera kelenyebula uye ka usi yoro ubla akera sababu ye ka demefene dudouma ulu kaseka uye refene ka jagumsenu mbara usi gisinka kilometri damado drone be ulu ka jago keyero ani sayuba ka yoro che nu flenye hamdala isi gidala amsetu mintoko yele mana ye barakela badi madu mimbe jati kelenyebula ufenu ubula kabo usi yoro ula kata usigi ankarafe jamana ka Ghana yanu kasi ngana wagadugu akakalalike mashimi mba bulukoro yato akaseka wulika joni munumunu salu chama mbake kadu angasuku kona na ula wati wala kakilia unsoro kalalike la te inafo kalalike la tou alebe buo asigioro dila kata kakilia unsegere munu mfene magube kala kawili blama nsegena kana andalai mbefini kaladike oyatu naseka warisoro kama kudu nyere kama musaka misenuna anika demba ya musaka usoro mbe mashin fini kalado nkusabe nintu meseka yoro krengere nisoro katsigi uyoro la utu mesonga fitayane makusabe wa atumesonga kesababui naseka kompleti linkala kili ukili mba kubo udronde la ale ane akrefe muso mifla akrefe ni noye giriden firibagai sera kaka giriden jakufen bela jilin firikile kono ni muso flab bela jilin yekele nyebula uye munu mbulila kabo usi yoro ula ube bara kenyokon fe wati do ula wala saka se kuwe reka musaka misenu usoro kile kono ube uli kata nyokon fe yoro ni yoro ula kata uka bara keta ukufo ni mafla kelendu kubolo di nyokon makusebe aka nyokon ambulu kambolo di nyokon makawuli kanga gelea ukumbe jine kono anifene kawuli kakele nyebula uka gelea ukumbe wati do ubike ambe bara ke nyokon fe wati do ufene bike kile antike ambulu abe uchugula wadugu ya mwa bachama nibe munu bela jeleni kile nyebula uye nubula kabo uka jamana uka wa ama famba ubela jeleni kila kila lindu sigida uni nyokon che ado ube ulu kelindu kuwele tokola chageda kenyere ye bara yoro sigisinka mimbe seka lagusi wati do ula kile nyebula do ufe wala saka seka anyere tanga kabo dilima kanjija anyere ye wala sanga seka anyere soro kani gelea imbele jele nguli kabo anka nu dobe talike lakana kuka nintu yewe waka lasilike la Gildas da kala selu ye kabo wakadugu Burkina Faso vewa bambara tokola Mariam Traore
ametemendiki waria ya Amerika kenema kwenye nabo ministri Anthony Blinken ale jonjon di che ani muso munu mbe dankarli ani tononina kataganyesi adama den hake uma ugumu konna la ametemendini mbabwe anye baroke maliko nala madam samake umunyare ni ale jonjon soro ani malika la sigide mbia ni oye excellence sekuberte washington dc angalame
Ne tɔgɔ ye Umaru Fɛru Ɲare Samake. Ne bɛ bɔ Mali la. Ne ye Comité National de Coordination de la Lutte contre la Fièvre des Personnes et des Pratiques Assimilées. N'o ye jɛkulu min bɛ adamaden tɔɲɔn tɔɲɔn kɛlɛ. Ne y'o Présidante ye.
Mun de ye sɛ Ameriki?
An bɛ Ameriki bi c'est Américain olu ye département d'État Américain o de ye turi di mɔgɔ san ma. Jamana bɛɛ la ka mɔgɔ tan sugandi jamana bɛɛ la ka turi di n'o ye turi min ye minnu bɛ adamaden tɔnɔdun kɛlɛ u ka dugu la donc ne nana o de turi min na bi Mali ye o turi sɔrɔ ne ye o turi sɔrɔ Mali tɔgɔ la bi.
O diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'i ye. Mali kɔnɔna la aw ka baara ye mun de ye adamaden minnu bɛ nin walejugu kɔnɔna la walima ni mɔgɔ dɔw b'u jaabi aw bila ka na aw bɛ mun de kɛ kisiya la.
Donc n y'a fɔ cogo min na ne ye Comité National Présidente ye donc Comité National in sigira sen kan depuis san 2000 o ni san kelen. Nin Comité National in sigira gouvernement Mali gouvernement yɛrɛ de fɛ pour que se ka adamaden tɔnɔ dun kɛlɛ adamaden tɔnɔ bɔ kɛlɛ parce que a yera depuis a mɛnna. K'a fɔ ko adamaden tɔnɔ dun b'an ka dugu la ko a sow ka ca n'o ye jɛnzali walew ye n'o ye hali jɔnya n'o ye ka mɔgɔw forse ka deli kɛ an b'o ye talibidenw ni fɛnw donc an b'o o kɛlɛli de la.
Mɛ Mali kɔnɔna la bi bi in na i fɔra ka nin walejugu min fɔ a ko bɛ cogo di Mali yɛrɛ la.
An kɔni bɛ k'a kɛlɛ an bɛ k'a kɛlɛ parce que a tɛ taa mun kɔ a tɛ taa fo ka minnu bɛ nin waleyajugu min kɛ fo ka u taa n'u ye sariyaso la ka u nɛni. Donc an b'o de la n'i bɛ nin kɛlɛ in kɛ fo d'abord i ka a mɔgɔw lafaamuya k'a fɔ mun don mun ye adamaden tɔnɔdun ye k'a fɔ ko maliyɛnw u mana adamaden tɔnɔdun ye u k'a dɔn mun don u ka se k'a dɔn u ka se k'a tigi dɛmɛ minnu fana b'a bina waleya kɔnɔna la olu bɛ dɛmɛ cogo min na. Ka fɔ fɛnɛ minnu y'a waleya jugu in kɛ ka taa n'u ye sariya bulon na fo k'u ka se ka ɲɛ bon a kɛlɛ fɛnɛ tɛ taa fo an ka fara ɲɔgɔn kan. Parce que nin kɛlɛ ye mɔgɔ kelen ka kɛlɛ tɛ bɛɛ de ka kɛlɛ don gouvernement ka kɛlɛ don société civile ka kɛlɛ don donc fo bɛɛ k'i bolo fara ɲɔgɔn kan de o kan ka se k'a kɛlɛ donc anw ka baara ye o de ye.
Mɛ aw kɔni baara in kɔnɔna la gɛlɛya sugu jumɛn b'aw yɛrɛ kan bi?
Bon gɛlɛya min bɛ yen nɔ c'est que comité in a sigira sen kan. C'est vrai, le gouvernement est effort caman kɛ parce que budget dilen don an ma mais budget min dilen don an ma a tɛ bɔli kɛ parce que victime ka ca minnu bɛ diɲɛ fɛn la a ka ca a dun a tɛ taa musaka kɔ mais nin yɔrɔ la fana an bɛ partenaires ko parce que partenaires caman bɛ minnu b'an dɛmɛ n'o ye ONGC n'o ye OIM olu b'an dɛmɛ kosɛbɛ wa ni société civile mɔgɔw fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ.
Farafinna jamana jumɛn bɛ yen ni Ameriki jamanaden dɔw minɛlen don ka t'u bila ni juguya wale ninnu kɔnɔna la i ka kɔlɔsili la?
Ameriki papiye bɛ den dɔw bolo olu taara bi nin waleya in na tobi an kɔni an bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ a ko kɛra cogo min na bon an kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sinɔn u y'a fɔ ko u bɛ Togo u bɛ Brezil u bɛ dugu wɔɔrɔ la u bɛ Kolɔmbi mais halisa an bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ. O kɔni ye cogo de fɔ Afiriki jamana kɔntinan kan.
Jamana kelen a yirala k'a fɔ ko o kelen tɛ se ka nin ko in kɛlɛ. E bɛ dɛmɛ suguya jumɛn na Ameriki ni duniya tɔnbaw fɛ aw ka nin baara in yasa a bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na surtout Sahɛli jamana kɔnɔna la?
Fantan jamana ko tɛ fama jamana ko tɛ adamaden tɔnɔdun a bɛ jamana fan bɛɛ jamana bɛɛ la. Donc n y'a fɔ cogo min na f'an ka fara ɲɔgɔn kan de donc an ni Américains bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ parce que u b'an dɛmɛ kun caman na mais halisa an bɛ min ɲini u ka halisa u k'an dɛmɛ ka fara kan adamaden tɔnɔdun ye fɛn min ye don o don baara de don an tɛ se ka baara in dabila hali an tɛ se ka lafiya a baara la donc n'a dun fɔra victime a fɔ fana ko musaka. Donc o musaka ninnu gouvernement b'a seko kɛ mais halisa an mago bɛ musaka la halisa an mago bɛ dɔnniya la halisa an mago bɛ ka fara ɲɔgɔn kan Sahɛli kɔnɔna yɛrɛ la k'a fɔ ko jamana an ni jamana minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ parce que an bɛɛ b'a dɔn Mali frontière wɔɔrɔ de b'an ni Burkina Faso Burkina bɛ yen nɔ Côte d'Ivoire bɛ yen nɔ Guinée bɛ yen adamaden tɔnɔdun bɛ o bɛɛ la. Donc fo an ka fara ɲɔgɔn kan de ko mako coordination ka an ka an fasa fili pour que ka ni adamaden tɔnɔdun bɔ an ka dugu la.
Faso jama ani fanga u bɛ se ka o dɛmɛ nin na cogo di nin kɛlɛ in na?
Faso jama bɛ ka an dɛmɛ kaban, mais halisa an b'a ɲini fɛ u ka dɔ fara dɛmɛ in kan. U ka dɔ fara dɛmɛ in kan parce que an bɛ mɔgɔw ladɔnniya ka kɛ min ye adamaden tɔnɔdunya. Donc minnu b'a dɔn ka bɔ olu fana ka cɛw ladɔnniya. Donc gouvernement ka côté fana fɛ an b'u fo k'u waleɲumandɔn parce que Mali gouvernement a ye fɛn caman kɛ. Mais halisa an b'u ɲininka kuma an b'a fɔ u k'an dɛmɛ ka tɛmɛ min kan halisa.
K'a yira an ye gouvernement ye baara min kɛ trafic humain na o cɛsiri kama. Donc département d'état et l'éducation là on a reconnaissance que a prédit madame Soumaké Mouniarema en a jamana ka teme justice ka département fait anye charia chama sisenga bimbe trafic humain kele trafic humain fait de mo kelinga barate de mona kelinga barate pour au cause de l'ignoma ka kele donc au mon kono dama ani américain ko de en tout cas be ñu ngombulo akola ka fin chama kala. Donc au delà de Kosovo fana ni prix a reconnu la kanin prix dans ma vie ananola
alibi ambetemeni kibaria et sisa ambe anyesi Julian Assange ni ale WikiLeaks aussi kibaraye ale ni Amérique jamana ka kubeda uko ni bena benkandola mu ni alawalera Julian Assange abe songa aerostro kadaka ajora ka fo ay jalakini mun dankarli mun ke ganyesi Amérique saria uma abe na jo olu korola la. Alibi mbalimbali ametemeni kibaria sisa amanyesi anga farikulinyaneje kibaria ma siaka atrawere kabi bomoko pala abedi.
Kastanga ni monte nyongodan uye sinantulanta abunagun kan kayele mali première division na saison natala bafeli mgoni nani bafeli mgoni duru etuale jumande kulikoro chebo digile karamogo Mamadou Fofana kafola bara chama kera ustratike la
etuale kaya la nyite doro nyina we monte de ana anu objetifu da anyone blanku na ame monte de genyina anya prepare depi dimase. Comme Demsenundo, bon, volontana, Demsenundo, Esperancive, Telian, Tombeno, Ayakumafui, en effet, c'est mon blasting.
Aucun
de ces deux. Ah, mon objet, tu fais. Ah, non, Gastrebe. Ah, me continue à barader.
Au
fora, à nos baroque, des carabaro, madame. Oh, elle est barrée, elle est comme folle. Parce que volontana, bi, anniversaire, il faut que les Hakilana, ni du tout. Il faut que nous fassions un grand saut. Nous avons fait un grand saut. Nous avons fait un grand saut. Nous avons fait un grand saut. Nous avons soutenir un grand saut. Nous avons fait 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 un grand saut. Nous avons fait
un grand saut. Nous avons fait un grand saut. Nous avons fait un grand saut. Nous avons fait un grand saut. Nous avons fait un VOA Bambara Torola Bamako, Siaka Traore Kalaselido.
Palmao, ni devina dansi anga bikwariaula, ulasa ambestro anga finisirauka, krankrela anga site web ni uwe 3W.voabambara.com. Ambestro fene anga YouTube ka, Facebook, Instagram, utedewere VOA Bambara. Au kambe, watiwere, au niche.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington.